Leði forseta.
Forseti, ég vil nota þessa tvær mínútur til að ræða samfélagsbanka, til virðingar vin minn, Jóhannes Björn, samfélagsvíni sem nýlátinn. Samfélagsbanki hefur aldrei verið til á Íslandi. Til að skapa grundvöll fyrir rekstri á samfélagsbanka þá þarf að setja lög á Alþingi Íslendinga. Í slíkum lögum þarf að koma fram að bankin sé viðskiptabanki, ekki fjárfestingabanki. Bankin bæri samfélagslega ábyrgð og arðurinn fari beint til samfélagsins. Í Þýskalandi stór samfélagsbanki, Sparkassi sem meira en 100 ára gamall. Hann vinsælasti banki almennings í Þýskalandi en þeir eru viðskiptavinir hans 50 miljónir af þeim 80 miljónum sem þar búa. Það eru 400 sparkassi bankar í Þýskalandi. Sparkassi notar hagnasinn til samfélagsmála og hefur sett 500 miljónir evra á ári í ýmis samfélagsleg verkefni. Það líka stór samfélagsbanki í Bandaríkjunum. Hann var stofnaður árið 1919 og rúmlega 100 ára gamall. Samfélagsbankin í Norður Dakota starfar eftir sérstökum lögum sem hafa hagsmunni almennings að leiðarljósi. Fylkið á bankan en starfsemin sjálfstæð. Bankin fjárfestir í raunverulegri verðmætasköpun en ekki í spákaupmennsku. Fylkið getur alltaf fengið út í lán hjá bankanum sínum. Bankin Norður Dakota lenti ekki í vandræðum vegna bankakreppunar 2008 því þeir hefðu ekki keypt neina gúmitekka. Frá 1970 til 2011 urðu 147 bankakreppur í heiminum, samkvæmt Alþjóðabankanum. Eigum við að bíða eftir næstu bankakreppu eða reyna að stofna banka sem fæst ekki við spákaupmennsku, heldur fæst við eðlileg viðskipti, þeim sem allt fjárhagslegt öryggi almennings, hljóta að sjá að samfélagsbanka sem góðan valkost. Þeir eru traustir og þeir vinna fyrir fólkið og í ljósi umræðinu hér áðan sölu bankana, hvernig væri að gera landsbankana samfélagsbanka okkur öllum til hagsbóta.
Tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Diljá Mist Einarsdóttir.